Κύριε Βανταράκη, μπήκαμε σε ένα δεύτερο lockdown και θέλω να σας ρωτήσω ως επιδημιολόγος, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος ο επιδημιολόγος να χαράσει στρατηγικές αντιμετώπισης μιας πανδημίας, αν ως επιδημιολόγος και ακαδημαϊκός δάσκαλος έχετε εικόνα εσείς από το τι συμβαίνει στη χώρα, επακριβώς με την έννοια του ότι έχετε στοιχεία στη διάθεσή σας για να μπορείτε να χαράζετε και στρατηγικές και να λέτε τη γνώμη σας.
Όπως το είπατε ακριβώς, αν το δούμε από την επιδημιολογική σκοπιά, είναι απαραίτητο να είχαμε επιδημιολογικά δεδομένα. Τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν είναι τα απλά δεδομένα τα οποία έχουμε αριθμό κρουσμάτων ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες. Για να μπορούμε να μιλάμε για επιδημιολογική στρατηγική, θα πρέπει να έχουμε μια επιδημιολογική μελέτη κάνει, η οποία να στοχεύει σε ένα πληθυσμό συγκεκριμένο με επαναλήψιμα στοιχεία. Τέτοια δεδομένα δεν έχουμε, γιατί αφενός με και λόγω του μικρού χρόνου που υπήρχε, αλλά ταυτόχρονα και δεν υπήρχε και στόχευση αυτή. Τα δεδομένα που έχουμε από τον ΕΟΔΗ είναι δεδομένα τα οποία βασίζονται κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεσταριστεί, έχουν ελεγχθεί. Συνήθως οι περισσότεροι από αυτούς είναι συμπτωματικοί, έχουν κάποιο σύμπτωμα, δεν είναι δηλαδή από τον πληθυσμό, τυχαιοποιημένο δείγμα, ή είναι, αν θέλετε, επαφές γνωστών κρουσμάτων.
Ναι, αλλά υπάρχουν, αν μου επιτρέπετε, κλιμάκια του ΕΟΔΗ που κάνουν και τυχαιοποιημένους ελέγχους. Εγώ θέλω να ξέρω αν αυτά τα στοιχεία σας λένε κάτι και σας βοηθάνε στη δουλειά σας.
Ναι,
ή γίνονται γενικώς και εν γέννη.
Γίνονται γενικώς εν γέννη, δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί, δεν υπάρχουν και διαθέσιμα σε πολλά από αυτά. Αν γίνονται αυτοί οι επιδημιολογικοί έλεγχοι που λέτε, γιατί να σας πω την αλήθεια μου, δεν τα γνωρίζω τα στοιχεία, δεν υπάρχουν δημόσια.
Δεν έχετε πρόσβαση εσείς ως Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένο έδραγη της υγιεινής, καθηγητής υγιεινής, δεν έχετε πρόσβαση στα στοιχεία του ΕΟΔΗ?
Όχι. Από αυτά που λέμε, έχουμε πρόσβαση στο site, όπως έχετε και εσείς. Όπως έχει όλος ο κόσμος. Τα οποία είναι τα στοιχεία, είναι αριθμός κρουσμάτων, αναπεριοχή κτλ. Βέβαια, όμως, να σας πω την αλήθεια μου, όταν μιλάμε για επιδημιολογικά δεδομένα, δεν αναφερόμαστε μόνο στα κρούσματα. Γιατί και για να είμαστε ακριβείς, αυτά είναι μολύνσεις, δεν είναι κρούσματα.
Ακριβώς.
Είναι διαφορετικός ο όρος μόλυνση και κρούσμα.
Απολύτως συμφωνώ και το διόρθωσα εγώ από την αρχή της εκπομπής μου. Σας ευχαριστώ που επιβεβαιώνετε αυτό που είπα.
Το ζητούμενο λοιπόν είναι αυτή η μόλυνση λοιπόν, σε ποιους ανθρώπους είναι, ποιες ηλικιακές ομάδες, χαρακτηριστικά κτλ. Και επιπλέον.
Και αυτό σε τι θα βοηθούσε, κύριε καθηγητά? Θα αποφεύγαμε το lockdown δηλαδή?
Θα είχαμε σίγουρα στοιχεία που θα μπορούσαμε να στοχεύσουμε πιο εύκολα σε συγκεκριμένα ομάδες, συγκεκριμένες ομάδες, περιφέρειες κτλ. Έτσι ώστε να το καθυστερήσουμε. Δεν ξέρω αν θα το αποφεύγαμε γενικώς. Γιατί τώρα το lockdown, να ξέρετε, δεν έχει γίνει για τα κρούσματα, έχει γίνει για τις μεθ. Ουσιαστικά για τους διασωληνωμένους. Δηλαδή φτάνει στα όρια το σύστημα υγείας. Δεν έχει σχέση με τα κρούσματα. Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι σημαντικός, είναι υψηλός, αλλά δεν είναι το φόβητρο, αν θέλετε. Το φόβητρο είναι ο αριθμός των ανθρώπων στο διασωληνωμένο και στη μέρα. Γιατί φτάνει στα όρια το σύστημα. Όταν πέσει αυτό το νούμερο, θα δείτε ότι θα σταματήσει και το lockdown.
Λέτε δηλαδή ότι ήταν αναγκαίο κακό και καλώς έγινε?
Όχι.
Τι λέτε τότε?
Είμαι από τους ανθρώπους που έχω αντίθετη άποψη σε αυτό. Είπα ότι πολύ απλά στο σημείο που έχουμε φτάσει, ίσως να μην υπήρχε άλλος τρόπος να φρενάρουμε την κατάσταση στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Το θέμα είναι να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή,
θα μπορούσαμε να μην φτάσουμε, κύριε καθηγητά, κάνοντας τι?
Ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερους διαγνωστικούς ελέγχους, στοχευμένους και επιδημιολογικά ελεγμένους, με ένα επιδημιολογικό πλάνο, για να μπορούμε να έχουμε στοιχεία να πάρουμε μέτρα όχι οριζόντια.
Λέγατε ότι έπρεπε να γίνουν στοχευμένοι έλεγχοι, πολλά τεστ, αυτό καταλαβαίνω, έτσι ώστε να μην γίνει οριζόντιο lockdown.
Ναι, και θα έπρεπε τα μέτρα να λαμβάνονται σε περιφερειακό επίπεδο, κατά τη γνώμη μου. Το έχω πει από την αρχή της πανδημίας, να μην μένει ο κεντρικός έλεγχος, ο υποπτικός να μην είναι ο κεντρικός έλεγχος, να είναι σε επίπεδο περιφέρειας. Και ο διαγνωστικός έλεγχος να ήταν σε επίπεδο περιφέρειας και η χνηλάτη σε επίπεδο περιφέρειας.
Αυτό για ποιο λόγο, κύριε καθηγητά, για να χωριστεί η χώρα σε περιφέρειες όπως είναι αυτοδιοικητικά χωρισμένη και να έχουμε καλύτερη και εικόνα για τον κάθε τόπο και πιο σαφή? Για ποιο λόγο?
Ναι, και για καλύτερη εφαρμογή των μέτρων. Ξέρετε, όταν επιβάλλεται ένα μέτρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί κιόλας. Το να επιβάλλεται χωρίς να εφαρμόζει δεν έχει κανένα νόημα το μέτρο. Άρα λοιπόν, το ζητούμενο είναι η κάθε περιφέρεια θα ήξερε καλύτερα ποια μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και η διαφορετικότητα ανάμεσα στις περιοχές, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να βοηθήσει και να παίρνουμε και διαφορετικά μέτρα. Όλα τα σχολεία, παραδείγματος χάρη, δεν είναι τα ίδια. Δεν μπορείς λοιπόν σε ένα σχολείο που έχει 25 άτομα στην εντάξει ή ένα άλλο σχολείο που να έχει 15 άτομα στην εντάξει να παίρνει τα ίδια μέτρα. Δεν είναι το ίδιο. Οπότε θέλω να πω λοιπόν τα οριζόντια μέτρα δεν βοηθούν στην εφαρμογή τους. Και γι' αυτό δεν είχαν και αποτέλεσμα. Από το Σεπτέμβριο είμαστε σε μέτρα όπως ξέρετε. Δεν είμαστε εκτός μέτρων. Έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι όμως αυτή τη στιγμή ποιο? Ότι φτάσαμε σε lockdown. Σχετικά νωρίτερα από ό,τι προβλέπαμε κιόλας. Διότι ακόμα έχουμε ανοιχτό καιρό. Δηλαδή δεν έχει χαλάσει καιρός. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα αυτά δεν δείξαν ουσιαστικά την εφαρμοσιμότητα που θα θέλαμε.
Η Σλοβακία Βέβαια. Έκανε, κύριε καθηγητά, τεστ αντιγόνους όλο της τον πληθυσμό. Αυτοί τα συμπεράσματα που βγάλανε θα βοηθηθούν με αυτά ώστε να μην κάνουν lockdown?
Θα βοηθηθούν ή θα βγάλουν συμπεράσματα τουλάχιστον μπορεί ένα προσωρινό lockdown να γίνει σε οποιαδήποτε χώρα. Το ζητούμενο είναι όταν βγεις από το lockdown να μην ξαναμπεί στο lockdown. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς σε 3 εβδομάδες θεωρητικά θα βγούμε. Κατά τη γνώμη μου, μου επιτρέπεστε να αμφιβάλλω. Αλλά έχουμε στοιχεία για το όταν θα βγούμε τι θα συμβαίνει ή τι θα πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναμπούμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Γίνονται συνέχεια rapid test.
Ναι.
Στις διάφορες πλατείες. Με ποια επιδημιολογικά κριτήρια γίνονται? Αν δει μου πείτε με ποια επιδημιολογικά κριτήρια χαράστε...
Ποια θα μπορούσαν να είναι τα επιδημιολογικά κριτήρια?
Υπάρχουν επιδημιολογικά πλαίσια που γίνονται σε διάφορες επιδημιολογικές μελέτες.
Δώστε μας ένα παράδειγμα να καταλάβουμε.
Ναι. Παράδειγμα χάρη είχαμε κάνει μια μελέτη πριν κάποια χρόνια, 6 πανεπιστήμια, που είχαμε φτιάξει ένα επιδημιολογικό πλάνο 6.000 ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα. Ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένο πλάνο, συγκεκριμένο πληθυσμός.
Ήταν το φύλο, ήταν η ηλικία, ήταν κάτι.
Βέβαια,
αυτό, γι' αυτό σας ρωτάω, δώστε μας παράδειγμα.
Ναι. Συγγνώμη, ναι. Βέβαια, εννοείται. Ηλικία, φύλο και μάλιστα η κατανομή θα γινόταν όχι ανάλογα με την ηλικιακή κατανομή, αν ισόρροπα δηλαδή, όχι οριζόντια, ίδιο αριθμό από την ίδια ηλικιακή ομάδα. Και αυτό θα γινόταν...
Στοχευμένα επομένως, αυτό εννοείται στοχευμένα.
Ακριβώς.
Ωραία.
Ακριβώς.
Από εκεί βγάζεις συμπεράσματα και εφαρμόζεις μέτρα και αναπτύσσεις στρατηγική που είναι επίσης στοχευμένα. Και δεν είναι οριζόντια, αυτό μας λέτε.
Ακριβώς. Και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα, μη οριζόντιων μέτρων. Η θνησιμότητα παραδείγματος χάρη σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα και, λόγω του κορονοϊού είναι πολύ διαφορετική ανάλογα το νόσημα. Είναι άλλα χαρακτηριστικά, έχουν διαβητική, άλλα καρκινοπαθείς, άλλη θνητότητα έχουν ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που προσβάλλονται. Και αυτό επιβάλλει σε εμάς, με μια μελέτη που έκανε ο κ. Ιωαννίδης στην Αμερική, αυτό επιβάλλει από εμάς τι πράγμα, να μην παίρνουμε τα ίδια μέτρα σε όλους. Ακόμα και αυτό το απλό χαρακτηριστικό όπως σας το είπα. Γιατί εμείς ακούμε συνέχεια υποκείμενα νοσήματα και λέμε «Α, έχει υποκείμενο νόσημα, οδηγείται, ξέρω εγώ, έχει ένα πρόβλημα, μπορεί να καταλήξει κτλ». Και όμως είναι πολύ μεγάλη διαφορετικό το ποσοστό ουσιαστικά.
Και άλλο ένα υποκείμενο νόσημα το οποίο δεν ενοχλεί σε αυτή την περίπτωση, το οποίο είναι ρυθμισμένο, μια πίεση που είναι ρυθμισμένη, ένας διαβήτης που είναι ρυθμισμένο και άλλο γενικώς τα βάλαμε όλα σε ένα τσουβάλι. Τα άτομα με διαβήτη ή υπερτασική είναι ομάδες ψηλού κινδύνου και έχουν υποκείμενο νόσημα. Για παράδειγμα λέω, καλά το καταλαβαίνω.
Ναι, πολύ σωστά το καταλαβαίνω και άρα θα επιβάλλανε και τις δυνάμεις μας. Επειδή έχουμε όπως και να το κάνουμε, κάθε κράτος έχει περιορισμένες δυνάμεις, θα έβαζε τις δυνάμεις του εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
Ναι.
Και όχι εκεί και όχι οριζόντια.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς έχετε εργαστήριο που μπορεί να κάνει τεστ στην Πάτρα.
Ναι, κάνουμε ήδη.
Εσείς κάνατε αυτό που κάνανε διάφορα πανεπιστήμια και το δικό μας το... διάφοροι φορείς δικοί μας εδώ που ζητήσανε να βοηθήσουν στην εθνική προσπάθεια και να πάρουν μέρος στη διενέργεια του τεστ. Εσείς κάνετε τον τεστ?
Ήμουνα και εγώ σε αυτούς. Κάναμε την αίτηση, ζητήσαμε ουσιαστικά και μέσα από την εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε.
Και τι έγινε τελικά?
Περιμένουμε να βοηθήσουμε.
Μάλιστα. Πόσα τεστ μπορεί να κάνετε εσείς στην Πάτρα?
Εμείς αυτή τη στιγμή, επειδή βαρεθήκαμε να περιμένουμε, με την περιφέρεια εδώ πήγαμε και πιάσαμε τα ιδρύματα, όπως σας είπα. Και κάνουμε αυτή τη στιγμή, η περιφέρεια ευτυχώς μας άκουσε και έχει οργανώσει 1.000 τεστ μόνο σε φορείς, ιδρύματα, γεωκομεία κτλ.
Κάθε πότε 1.000 τεστ?
Όχι, έχουμε 1.000 τεστ εφαρμοσμένα.
Α, έχετε κάνει.
Ναι. Εμείς αυτή τη
στιγμή. Πόσα θα μπορούσατε να κάνετε τη μέρα?
Την ημέρα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω από 60-70 τεστ. Αλλά για σκεφτείτε 6 εργαστήρια στην Πάτρα αυτή τη στιγμή, στα πανεπιστημιακά που είναι διαθέσιμα και επαναλαμβάνουμε τις δικές μας δυνάμεις.
6x60 ή 60 στο σύνολο?
Ναι. Όχι, 6x60.
6x60.
Για σκεφτείτε. Και χωρίς καμία βοήθεια.
360 δηλαδή.
Ναι.
360
αυτό
την ημέρα.
Ναι.
Και αν πηγαίνατε σε χώρους αυτούς τους. τα νοσοκομεία, τα γυροκομεία, οι φυλακές, όλοι αυτοί οι χώροι που μαστίζονται και τους φοβόμαστε, θα μπορούσατε να έχετε μια
ακριβώς
πολύ καλή εικόνα.
Ακριβώς όπως είπατε, κύριε Κεφτήτου, ακριβώς αυτό ήταν η σκέψη μου και το είχαμε προτείνει. Ότι εμείς στα πανεπιστήμια δεν χρειάζεται να υποκαταστήσουμε, αν θέλετε, τα κεντρικά μεγάλα εργαστήρια. Θα μπορούσαμε να υποβοηθήσουμε ακριβώς την προστασία αυτών
επίπεδο.
Των χώρων.
Μάλιστα.
Μπράβο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εγώ παίρνω δείγματα από φυλακές, από γυροκομεία. Σκεφτείτε μάλιστα. Λοιπόν, σε κάθε περιφέρεια να έχουμε το ίδιο πλαίσιο.
Μάλιστα. Τι να πω, θα περιμένετε την απάντηση. Ίσως όταν ηρεμήσουν τα πράγματα από το lockdown, δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Σήμερα ο κύριος Σαριάνης, τον γνωρίζετε τον κύριο Σαριάνη,
ναι,
είπε ότι που επεξεργάζονται τα λίμματα, ότι Αθήνα και Θεσσαλονίκη το μαύρο μας το χάλι έχουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι πιθανότατα θα χρειάζεται να κάνουμε εναλλασσόμενα lockdown, δηλαδή να κάνουμε lockdown 21 μέρες, να ανοίγουμε 14 μέρες, να γίνει 3-4 φορές αυτό και να πάμε Μάρτιο. Εσείς πώς το ακούτε αυτό? Προφανώς ο κύριος Σαριάνης ξέρει ότι αυτό δεν γίνεται τίποτα άλλο, δηλαδή.
Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Εγώ καταρχήν έχω ξεκινήσει και εμείς σαν εργαστήριο τη διαδικασία επιτέλους μετά από πολύ καιρό αυτό με τα λίμματα, το οποίο είναι μια περιβαλλοντική επιδημιολογική μελέτη. Την ξεκινήσαμε ήδη. Θα έχουμε και εμείς σαν Πάτρα αποτελέσματα σε λίγο καιρό. Δυστυχώς αυτό το σενάριο είναι υπαρκτό σενάριο. Θα ήθελα να μην είναι υπαρκτό, αλλά επειδή μπήκαμε σε ένα lockdown χωρίς
ρεαλιστικά το λέει ο κύριος Σαριάνης.
Ναι, και έχει δίκιο. Γιατί αυτά που βλέπει έχει δίκιο. Με την έννοια ότι εγώ θα ήθελα, για να αποφεύγουμε αυτό το σενάριο, να ήξερα ότι μπαίνοντας στο σενάριο αυτό, θα ήθελα στις αναγγελίες να μου λέγανε ότι σε 20 μέρες θα έχω αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα αυτά τα χαρακτηριστικά θα με βοηθήσουν να μην ξαναμπω. Επειδή δεν με πείθουν όλα αυτά, γιατί δεν υπόθηκε τίποτα για την επόμενη μέρα, και κοιτάμε μόνο τον αριθμό των νοσηλευόμενων και τίποτα παραπάνω, γιατί ξεκινήσαμε, ξέρετε κύριε Κεσίδο, από το τρίτο επίπεδο, από το τρίτο μέρος, από το τέλος, για να πάμε στην αρχή. Εμάς δεν μας νοιάζει το
τέλος. Από τις ΜΕΘ για να πάμε στην πρωτοβάθμια,
ακριβώς.
Να πάμε, η οποία είναι ανύπαρκτη, πρέπει να το πούμε αυτό, και η οποία θα μπορούσε να παίξει νευραλγικό ρόλο και να μην έχουμε το χάλι που έχουμε αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία μας, όχι για τις ΜΕΘ, δεν λέω για τις ΜΕΘ, για τα νοσοκομεία όμως, όπου εξορίστηκαν όλα τα άλλα περιστατικά. Ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Και πάνε στον
ακριβώς.
ιδιωτικό τομέα. Μία τελευταία ερώτηση και θέλω μία σύντομη απάντηση, κύριε καθηγητά. Υπάρχει και ανησυχία, δικαιολογημένη απολύτως, και θυμός μαζί. Γιατί δεν είναι καλή αυτή η συνθήκη. Οι πολίτες είναι απέναντι από την πολιτεία, οι επαγγελματίες είναι απέναντι από την πολυκατοικία, από την πολιτεία, και δεν καταλαβαίνουν μέχρι πού θα πάει το πράγμα. Γιατί από εκεί που λέγαμε ότι δεν θα ξανακάνουμε lockdown, δεν θα έχουμε οριζόντια μέτρα, είμαστε σε καθολικό lockdown. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας έρεται αυτή η συνθήκη και μέσα από ποια διαδικασία.
Ειλικρίνεια. Δηλαδή, αν θέλετε τη γνώμη μου, θα έπρεπε το κράτος και οι ειδικοί να είναι απόλυτα ειλικρινείς. Χρειαζόμαστε συνοδοιπόρους τους πολίτες και όχι απέναντι στη δημόσια υγεία, επειδή δεν αναφερόμαστε σε ασθενείς, αναφερόμαστε σε υγιείς ανθρώπους που θέλουμε να μας βοηθήσουν. Τους θέλουμε δίπλα μας. Για να είναι δίπλα μας πρέπει να τους εμπιστέψουμε. Αν δεν σε εμπιστέψουν θα είναι απέναντί σου. Και αν είναι απέναντί σου, θα είναι τραγικά τα αποτελέσματα. Χωρίς, μάλλον δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Οπότε θα ήθελα ειλικρίνεια, δηλαδή ξεκάθαρα πράγματα. Πού μπορεί το κράτος να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Και να μην πέφτει συνέχεια σε αντιφάσεις. Γιατί το κράτος σε ορισμένες περιπτώσεις έχει πέσει και οι ειδικοί μάλιστα. Και δηλαδή οι συνάδελφοι έχουν πέσει σε αντιφάσεις. Δεν θα ήθελα αυτές τις αντιφάσεις πια, δεν έχουν κανένα νόημα. Είμαστε σε μια φάση πολύ πολύ περίεργη. Είμαστε πριν το χειμώνα. Μπροστά μας έχουμε 3 μήνες χειμώνα τουλάχιστον. Οπότε θα ήθελα ειλικρίνεια, τίποτα άλλο. Ξεκάθαρα όλα στην επιφάνεια. Δεν έχουμε, πρέπει το κράτος να διζητήσει τη βοήθεια του κόσμου, αλλά για να βγει να διζητήσει θα πρέπει να είναι ειλικρινές.
Κύριε Βανταράκη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.